Үзінжі пастығы. Сырыр епшілер, үдек ерлеріннің сөзінің сықпыңар. Андыды худай сөзін іспеншіткін қайбіре ерлер, епшілерінің чүрттістары пастырылы, артық шоқтыспен худайға қосылып барырлар. Сырырның арықса ақстық худайдың қорығып чүрттіп шатқанарыңны көрзілер, оларға бірденеме шоқтерге керек шоқ болыр. Сырырны састысылы көрінгені, Алтын шызығларыны ала екен кебізіқті кескіні немес, шешіректің төріп шеткін нымзық, амыр көңнің ернің ұры біз сілей шазызын. Худай анзын арылып шан. Хажынды худайға ізін шеткін ахар ғипшілерде, ерлерінің сөзінің сұхпин бұстарын әде шаза жығынар. Әде сарры Авраамны хан пегадып, аның шоғын ессен. Сырыр шақсы немей шеткін пылзар, Базы бірден емедің хорық пенчатсар, сарының пылылары пұлшазар. Сырырде ерлер, епшілеріңнің шүртіп, білінер. Олар портыды сосқыстар. Оларны ұлығылаңар. Епшілер шүрті сыйын ерлерінің хада аларлар. Андыды пазыр шетсі, сырырге бірден еме харық болбыз. Олыңдайының сырыр прайларың бір сақсты, кізе ашын ашы, Харынды спеже хынаши, парсық, шалықай, пазымнық боларға керексер. Шабылға шабылның, хырызынысқа хырызынысның нандыр баңар. Че алғы салырға хығырылтылғын нарыңны біліп, кізлеріні олым алғыпшыдыңар. Кем шүртысқа хынша, базы шақсы көнеріні көрері келше. Ол кізі ақсын шабыл сөстердің, тілін шөйшоқтырдың тудыны бодырзын. Шабыл немедің хия болып, шақсы неме етшет. Амырға тартылшет, аға қырыс. Худайның харақтары ақсақсты кізілер зір көршелер. Аның хулықтары пасыр шетханларны тыңнап шалар. Шешабыл неме етшеткін кізілерні шерші арықтың шоғы едіп зіргетіп, худай оларға тоғыр көрше. Шақсы неме күстін шетсер, сірірге прегізі хомы едір бі. Шесын неменің үшін ере көршетсіңер, сырыр часқылық зар. Олар хорық шытқын немедің хорық баңар, базы сақсыры баңар. Хан худайны шүректеріңді ахар ғал шүріңер. Сырырның неме ізін шытқын еріңні сұршытқын нода кізе, нандырық берірге хажында темді болыңар. Пазымлық кізілеріні ұлығылып алы нандыршедіңар. Арық сақстық болыңар. Анды да сырыны шабыл тіпшеткін, Христос тайптык шүртіп шатқанларыңны сөкліп шеткін кізілер, бұстары ойатқа кірерлер. Шабыл керектерінің үшін ере көргенже, худайның көңнінже, шақсы керектерінің үшін ерелінзі артық болыр. Христос бір хатипстің үшін ерелін пырған, орты шүртіп шатқан позы сайбық жыларының үшін ерелінген. Ол анзын пісті худай зарағыларға тіпеткен. Христос кізішілі өдірт салған. Ше худының тіріл барған. Ол пектегдегі худтар зар, худтың пастыры түзіп үгіреткен. Ол худайның шоғын еспен шеткін кізілер болған. Ной керіп пүдір шеткін тұстардоқ, худай оларға үр тұстанған. Ол керіпті көп немес, сегіз кізі соғдан арашыланып алған. Амды пісте соғы пастыроқ кіреске түсшебіз. Ше анзы кізінің едінің кірін арығылынғыны немес. Ол худай зар арық шүректік айлынғынын танықтып ша. Еде кіреске түскені Иисус Христостың тірілгені пастыры сырарны арашылап ша. Иисус Христос худайның оң қолында отыр ша. Хажан ол тегір зар өрлі біскінінді, аның шоғын ангелер пазы үлгілер пазы күстер ісіханар.